Neapšaubām, kā jebkurā folkloras tādā konferencē vai pasākumā nevaram iztikt bez tā saucamiem lielajiem latviešu folkloras vārdiem būs referāti par garamantām, par latviešu tautas pasaku tēvu Ansleru Puškaiti, par Dainas kapi, tāpat arī interesants varētu saistīt tautdziesmu tulkojumu zviedru valodā, arī par folkloras lietojumu padomju periodā, piemēram, padomu periodu atmiņu albumu, izpētes problemātika. Tāpat arī būs vairāk referāti, kas veltīti folkloras un ārstniecības saskaras punktiem, piemēram, tiks meklēts veselums un veselīga dzīvesveida vērtība folklorā un tradīcijās. Tā kā, īstenībā, ļoti plašs tas spektrs.